Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda joriy yilning ikkinchi choragida 1.5 million o'zbekistonlik Rossiyaga ishlash uchun keldi. Novoyakoxovkaning Rossiya tayinlagan vitse-meri banditizmda ayblanib qo'lga olindi. Federal tergov byurosi Trampning Floridadagi rezidensiyasida tintuv o'tkazdi. Issiqko'lda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi bo'yicha muzokaralar o'tmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy razvedka boshqarmasi terrorga qarshi kurash o'rniga asosiy e'tiborini Xitoyga qaratadi. Turkmanistonda kuniga 7 ta it o'ldirilmoqda. Prezident farmoyishi: fermerlar hisobidan kambag'allikni qisqartirish. Britaniyaga qulupnay terishga jo'natamiz. Markaziy Osiyolik ishtalablar firibgarlarga qanday aldanishmoqda? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Joriy yilning ikkinchi choragida Rossiyaga 3,120,000 kishi ishlash uchun keldi. Bu o'tgan yilning mos davriga solishtirganda 25% ko'p va keyingi 6 yillik davr uchun kvartallar kesimidagi rekord ko'rsatkich hisoblanadi. Bu haqda Rossiya Ichki ishlar vazirligiga tayangan holda Kommersant xabar berdi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi statistikasida qayd etilishicha 2022 yilning aprel, may va iyun oylarida kelgan muhojirlarning 49.6% O'zbekistonga tegishlidir. Bundan avval Ukrainaga bostirib kirgani ortidan sanksiyalar ortida qolib iqtisodiy muammolarga uchrayotgan Rossiyadan mehnat muhojirlari vataniga qaytayotgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lgan edi. Tashqi mehnat migratsiyasi o'tkazgan so'rovnomaga muvofiq 40% fuqaro ishsizlik va valyuta kursining beqarorligi sabab O'zbekistonga qaytmoqchiligini ma'lum qilgan. Cho'lpon ota shahrida 9 avgust kuni O'zbekiston va Qirg'iziston hukumatlarining chegaralarini aniqlash bo'yicha ishchi guruhlari muzokarasi boshlandi. Qirg'iziston ministrlar kabinetining chegara masalalari bo'yicha maxsus vakili Nazirbek Burubayevning aytishicha 17 avgustgacha davom etadigan so'zlashuvlarda chegaraning aniqlanmasi bo'lgan qismlari muhokama etiladi. O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasining uzunligi 1378 km bo'lib, uning 1170 km, ya'ni 85% 2017 yilda aniqlab bo'lingani ma'lum qilingan. Ayni paytda bahsli bo'lib qolayotgan 2% hudud masalasida muzokaralar o'tkazilmoqda. Federal tergov byurosi Floridadagi Mar-a-Lago rezidensiyasida tintuv o'tkazgani to'g'risida 8 avgust kuni AQSh sobiq prezidenti Donald Tramp ma'lum qildi. Trampga ko'ra, tintuv paytida u Nyu-Yorkda bo'lgan. Federal tergov byurosi xodimlari uning rezidensiyasidagi shaxsiy seyfini ham ochishgan. Federal tergov byurosi rasman bu xabarga munosabat bildirmadi. AQSh matbuoti esa o'z manbalariga tayangan holda FTB xodimlari Trampning rezidensiyasidan u prezidentlik lavozimini topshirgandan so'ng Oq uydan o'zi bilan olib ketgan xizmat va maxfiy hujjatlarni qidirishgani to'g'risida yozdi. Qonunchilikka asosan mazkur hujjatlar davlat mulki hisoblanadi va AQSh milliy arxivi Trampdan ularni qaytarishni bir necha marotaba talab qilgan. Shundan so'ng Tramp hujjatlarning bir qismini qaytargan edi. Bir necha oy oldin milliy arxiv Trampning barcha hujjatlarini topshirmaganlikda ayblab, bosh prokuraturaga murojaat qilgan edi. Ukrainaning Xerson viloyati Novoyakoxovka shahar merining birinchi o'rinbosari Vitaliy Yefimenko Rossiya politsiyasi tomonidan banditizmda ayblanib qo'lga olindi. Uning uyidan qurol va bir necha 10 million rubl topildi. Bu haqda Kommersant Ichki ishlar vazirligiga tayangan holda xabar berdi. Rossiya Ichki ishlar vazirligining Xersondagi vaqtinchalik boshqarmasi xodimlari ikki tadbirkorga qilingan hujum yuzasidan olib borilayotgan tergov doirasida Yefimenkoning iziga tushgan. Ichki ishlar vazirligining bildirishicha, politsiya Yefimenko dohil qurolli guruh a'zolarini qo'lga olgan. Qancha kishi ushlangani ma'lum qilinmagan. Xerson viloyati Rossiya armiyasi tomonidan bosib olingandan so'ng Moskva mahalliy tadbirkor Yefimenkoni Novoyakoxovka meri o'rinbosari lavozimiga tayinlagan edi. Turkiyaning Baykar shirkati Ukrainada ro'yxatdan o'tib, Bayraktar dronlarini ishlab chiqaradigan zavod qurilishi uchun yer uchastkasini sotib oldi. Bu haqda Ukrainaning Turkiyadagi elchisi Vasiliy Bodner RBK Ukraina nashriga bergan intervyusida ma'lum qildi. Kiyev bilan Anqara 2022 yilning fevral oyi boshidayoq Ukrainada Bayraktar uchuvchisiz uchqichlarni ishlab chiqarish bo'yicha zavod qurishni ko'zda tutuvchi shartnomani imzolagan edi. Ayni paytda Baykar shirkati rahbari Haluk Bayraktar iyul oyi o'rtalarida Turkiya hech qachon o'z dronlarini Rossiyaga yetkazib bermasligini bildirgan. Zaporojning Moskva tomonidan tayinlangan rahbari Yevgeniy Balitskiy viloyatning Rossiyaga qo'shilishi bo'yicha referendum o'tkazish to'g'risida qaror chiqardi. Bu haqda TASS va RIA Novosti xabar tarqatdi. Qarorni imzolash tadbiri 8 avgust kuni Melitopolda Rossiya hukumat tomonidan uyushtirilgan forum doirasida bo'lib o'tdi. Referendumni o'tkazish muddati hozircha e'lon qilinmayapti. Avvalroq Rossiya bosib olingan Xerson va Zaporoj viloyatlarida Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendum o'tkazishni rejalashtirayotgani aytilgan edi. AQSh Ukraina byudjetidan moliyalashtiriladigan to'lovlarni ta'minlash, jumladan kasalxona va maktablarga elektr hamda issiqlik haqini to'lash, vrachlar, o'qituvchilar va boshqa xizmatchilarning oyliklari uchun 4,5 milliard dollar miqdorida ko'mak ko'rsatadi. Bu haqda AQSh xalqaro rivojlanish agentligi saytida ma'lum qilindi. AQSh moliya vazirligi tomonidan Jahon banki orqali beriladigan mablag'ning 3 milliard dollarlik birinchi qismi avgust oyida beriladi. Jahon bankining hisobicha urush oqibatida 2023 yil oxiriga kelib Ukraina aholisining 55% qashshoqlikka yuz tutadi. Urush boshlanguniga qadar bu ko'rsatkich 2.5% ni tashkil qilar edi. AQSh Ukrainaga iyul iyulda 1.7 milliard dollar, iyunda 1.3 milliard dollar ko'mak ko'rsatgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Britaniyaga qulupnay terishga jo'natamiz. Markaziy Osiyolik ishtalablar firibgarlarga qanday aldanishmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Markaziy Osiyoda yuzlab odam firibgarlarga aldanmoqda. Ular o'zlarini chet elda ishga joylashtiruvchi ajnabiy firmalarning vakili yoki vositachisi deb ko'rsatib, viza va boshqa xizmatlar uchun fuqarolarni mo'may pulga tushirishyapti. Toshkentda chet elda ishga joylab qo'yish va'dasi bilan soddadil fuqarolardan aldov yo'li bilan qariyb 50 ming dollar undirgan bir guruh firibgarlar fosh qilindi deya ma'lum qilgan edi iyun oyida O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati. Prokuratura xabarnomasida urg'ulanishicha, O'zbekiston fuqarolari bo'lmish firibgarlar odamlarga g'arb mamlakatlari elchixonalarida ishlaydigan tanishlari orqali viza olib berishlarini aytib, xizmat haqini oldindan to'lashni talab qilganlar. Bunaqa holatlar qo'shni Qirg'iziston va Qozog'istonda ham qayd etilgan. Bu mamlakatlarda firibgarlar o'z xizmatlarini asosan ijtimoiy tarmoqlarda reklama qilishadi. Ish topib berish va'dasi bilan firibgarlik qilish holatlari mutlaqo yangilik emas. Biroq hukumat idoralari va ekspertlar COVID cheklovlari yumshatilib, xorijga chiqish osonlashgani manzarasida so'nggi oylarda soxta firmalar va firibgarlar soni keskin oshganidan ogohlantirishmoqda. Markaziy Osiyolik himoyasiz odamlar Rossiyada tuzukroq ish izlash asnosida jinoyatchilarga o'lja bo'lishyapti. Mamlakat Ukrainaga bostirib kirganiga javoban g'arbning ayovsiz sanksiyalarga yo'liqqanidan so'ng millionlab migrantlarning daromadlari kesildi. Ish topish imkoniyatlari kamaydi. Qirg'izistonlik 150 dan ziyod migrantning har biri Yevropaga katta haq to'lanadigan mavsumiy ishga yuborishni va'da qilgan Moskvadagi xususiy shirkatga kamida 1600 dollardan to'lagan va provardida puliga kuygan. Jabrlanuvchilardan bir nechasi Ozodlikning qirg'iz xizmati bilan suhbatda Immigration 365 nomli shirkat ulardan go'yo mehnat vizalari va bandlikni rasmiylashtirish xizmatlari uchun oldindan haq to'lashni talab qilganini aytdi. 44 yoshli Oyzoda Murodilova Immigration 365 shirkatiga salkam 2000 dollar to'laydi. Unga Yevropa mamlakatlaridan birida qishloq xo'jaligi sohasidan yaxshi ish topib berishni va'da qilishgan ekan. Avvaliga fevralda jo'nab ketasiz deb aytishganda, keyin martga ko'chdi, so'ngra aprelga. Aprelda borganimda sizga taklifnoma keldi, hademay uchasiz deyishdi, lekin taklifnomani ko'rsatishmadi, deydi Murodilova. Shirkat Murodilovaga vizani Yekaterinburgdagi konsulxonadan olishni taklif qiladi. Ayol 1670 km yo'l bosib Moskvadan Yekaterinburgga boradi. O'sha yerda uning firibgarlarga aldangani ma'lum bo'ladi. Qirg'izistonning Moskvadagi diplomatlari Murodilova hamda boshqa qirg'izistonliklar firibgarlarni tutish va zararni undirishda yordam so'rab elchixonaga murojaat qilishganini tasdiqladilar. Qirg'iziston militsiyasi joriy yil 1 choragining o'zida immigratsiya bilan bog'liq firibgarlik holatlari bo'yicha 32 ta jinoyat ishi ochgan. Firibgarlar o'z qurbonlarini asosan Yevropa, AQSh, Kanada va Janubiy Koreyaga ishga jo'natish va'dasi bilan chuv tushirganlar. So'nggi oylarda Markaziy Osiyodan minglab kishi Buyuk Britaniyada Brexit tufayli yuzaga kelgan ishchi kuchi tanqisligini bartaraf etish uchun mavsumiy qishloq xo'jaligi ishlariga qonuniy yollandi. Ishchilar uchinchi tomon Britaniya firmalari bilan shartnoma tuzgan rasmiy rekruting shirkatlari orqali tanlab olindi. Biroq Markaziy Osiyodagi firibgarlar bundan xabar topgach, o'zlarini rekruting firmasi vakillari deb ko'rsatib, Buyuk Britaniyaga ishga jo'natamiz degan mazmunda e'lonlar tarqatishdi. Qirg'iziston va O'zbekiston ichki ishlar idoralariga ko'ra, firibgarlar Buyuk Britaniyaga qulupnay terishga jo'natish uchun ish izlovchilardan ko'pincha 100 dollardan 1000 dollargacha pul talab qilishmoqda. Bu Buyuk Britaniyadagi ayrim ish beruvchilarni Markaziy Osiyodagi potensial ishchilarni firibgarlardan ehtiyot bo'lish haqida ogohlantirishga undadi. Xususan Britaniyadagi Fruitful Jobs shirkati Markaziy Osiyodagi talabgorlarni u bilan shartnoma imzolagan yagona rekruting firmasi AGRI HR orqali ariza berishga chaqirdi. Markaziy Osiyo davlatlari rasmiylari talabgorlarga ishni qonuniy faoliyat yuritayotgan kanallar orqali izlashni, rekruting shirkatlarining vakolatlarini sinchiklab tekshirishni va oldindan haq to'lashni talab qiluvchilarga ishonmaslikni tavsiya qilishmoqda. Litsenziyasiz noqonuniy faoliyat ko'rsatuvchi shirkatlar soni tobora oshib boryapti, deydi O'zbekiston Mehnat vazirligining yuqori martabali mulozimi Zohid Asqarov. Qonunga muvofiq, faqat rasman ro'yxatdan o'tgan shirkatlargina chet elga ishga jo'natish huquqiga ega. Shu bois fuqarolarimizdan pul to'lashdan oldin shirkatlar faoliyatini tekshirishni so'raymiz, dedi u Toshkentda o'tkazilgan anjumanda. Ekspertlar fikricha, firibgarlar odamlar ishga joylashish va viza olishning asosiy qoidalarini, chet tilini bilmasligidan foydalanib qolayotganini aytadilar. Agar shirkat ishchi vizasini 2 haftada olib berishini, buning uchun pulni oldindan berish kerakligini aytsa, hushyor torting. Odatda ishchi vizasini olishga 3 oydan 6 oygacha vaqt kerak bo'ladi, deydi Qirg'izistondagi bandlik firmasi xodimi Doniyor Mukanbetov.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Prezident farmoyishi: fermerlar hisobidan kambag'allikni qisqartirish. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Andijon viloyati Bo'ston tumani hokimi Sanobor Nosirova fermerlarga har gektar bug'doy hisobidan 300 ming so'mdan naqd pulni hokimiyatga topshirishni va bu pul kam ta'minlangan oilalarga tarqatilishi haqida topshiriq berdi. Bu xabarni Ozodlikka aytgan bo'stonlik fermerlarning aytishicha, bundan tashqari hokim har bir fermer xo'jaligiga yerining 10%ini o'z ixtiyori bilan zaxiraga topshirish haqida ariza yozish majburiyatini yuklab, bu yerlar kam ta'minlangan oilalarga bo'lib berilishini aytgan. Bunday qarorlarning huquqiy tasdiqini talab qilgan fermerlar hokimning qora ro'yxatiga kirgizilmoqda. Tuman hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari Zokirjon Darmonov har bir fermerning 10% yerni olib kambag'allarga berish prezident topshirig'i ekanligini ta'kidlar ekan, ayni paytda klasterning ixtiyoridagi yerlarga tegmaslik haqida buyruq bo'lganini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan 10 ortiq fermer tuman va viloyat hokimi tomonidan tazyiq bo'lishidan cho'chib, ismi sir qolishlarini iltimos qildi. Fermerlarning aytishicha, tuman hokimi Sanobor Nosirova fermerlarning xo'jalik ishlariga aralashishdan to'xtamayapti va noqonuniy topshiriqlarni bajarishga majbur qilmoqda. Bo'stonlik fermerning aytishicha, fermerlarga ko'zda tutilmagan soliqlar solish tuman hokimining an'anaviy ish uslubiga aylangan. Hokim mart-aprel oyida har gektar yer hisobidan 50 ming so'mdan chek yozdirib olgan edi. Uni bir amallab to'plab bergan edik. Endi esa bug'doydan bo'shagan har bir gektar yer hisobiga 300 ming so'mdan berasizlar, biz uni kam ta'minlangan oilalarga beramiz, degan majburiyat qo'ydi. Bu gapni majlisda ham aytgan va har bir fermer bilan uchrashganda ham alohida tayinlayapti. Masalan, mening 20 gektar bug'doyim bor bo'lsa, 6 million so'm berishim kerak ekan. Biz massiv raislariga beramiz. U esa hokimga yetkazadi ekan. Bu kriminal yig'im. Hayron qolganim, hokim bundan qo'rqmayapti. Tumanda 3-4 ming gektar bug'doy bo'lsa, undan yig'ilgan pul qancha bo'lib ketadi, hisoblab olaverasiz. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa fermerning aytishicha, kam ta'minlangan oilalarga deb yig'ilayotgan pulning aslida hisoboti bo'lmaydi. Bu aslida firibgarchilik. Hududlarda bug'doydan yaxshi daromad ko'rgan fermerlar imkoni boricha o'zlari kam ta'minlangan oilalarga bug'doy yoki pul shaklida moddiy yordam beryapti. Hamma bilib turibdi, bu pullar qayerga, kimning cho'ntagiga ketishi. Qolaversa, hokimning bunday talab qo'yishi jinoyat. Hozir tumandagi yarim fermerdan pul yig'ib olindi, yarmi esa qochib yuribdi. Juda qiziq holat. Nega hokim klasterning yeridan olib bermaydi? Yaqin 2000 gektar yer klasterda. Rasvosi chiqib ajriq bosib yotibdi. Hokim fermerga qayishadigan emas, balki klasterning ish boshqaruvchisiga o'xshaydi. Fermerlarning so'zlariga ko'ra, tuman hokimi fermer xo'jaliklaridan yerining 10%ini o'z ixtiyori bilan tuman zaxirasiga topshirish haqida ariza yozishga majburlanmoqda. Tuman hokimi, prokurori, ichki ishlar bo'limi boshlig'i birgalikda massivlarga borib, prezidentning topshirig'i bor, aholiga, ishsizlarga 10 sotiqdan 1 gektargacha yerni berishing kerak degan siyosatni olib borishyapti. Lekin buning tagida xom narsa bor. Xomligi shundaki, prezident topshiriq qilgani bilan uni qanday amalga oshirish mexanizmi, qonuniy huquqiy tomonlari ishlab chiqilmagan. Bular esa fermerlardan majburiy ariza yozdirib olishyapti. Yerni davlat fermer ijaraga bergan. Agar davlat ehtiyoji uchun olish kerak bo'lsa, uning o'z yo'l-yo'riqlari bor. Lekin ular bu usulni qo'llamayapti. Bir tomondan huquqiy savodsizlik ketyapti, ikkinchi tomondan fermerning haq huquqlari kamsitilyapti. Bo'ston tumani hokimi Sanobor Nosirovaning telefoni o'chirilgani bois u bilan bog'lanish imkoni bo'lmadi. Tuman hokimining qishloq xo'jaligi ishlari bo'yicha o'rinbosari Zokirjon Darmonov fermerlardan bug'doy gektari hisobiga 300 ming so'mdan pul yig'ilayotganidan xabari yo'qligini aytar ekan, fermerlardan yerining 10% davlat zaxirasiga topshirish haqida ariza yozib olish tadbiri olib borilayotganini tasdiqladi. Prezidentimiz bu yerni berasan, ishsizlarni kamaytiraylik deyapti. Hozir beringlar deb aytyapmiz. Birovni majburlaganimiz yo'q. Berish kerak-da endi. Mening o'zimning yerim yo'qki beray desam, begonaga ber demayapmiz. olamiz, o'zingning qishlog'ingdan kam ta'minlangan oilalarga ber deyapmiz. Boshqa kimdan olamiz? Yer fermerdada. Ozodlikning nega klaster yeridan emasu, aynan fermer yeridan olyapsizlar degan savoliga hokim o'rinbosari klasterdan olma deyapti. Viloyatdan shunday topshiriq bo'ldi. Chorvadan, sabzavotdan olinmasin, faqat paxta va g'alladan olinsin deyapti deb javob berdi. O'zbekistonda fermerlar yeri hisobidan kam ta'minlangan oilalarga yer ajratib berish amaliyoti o'tgan yil prezident bayonotidan keyin amalga oshirila boshlangan edi. Prezident Shavkat Mirziyoyev o'tgan yilning iyun oyida aholi bandligini ta'minlash bo'yicha vazifalar ijrosiga bag'ishlangan yig'ilishda kam ta'minlangan oilalarga yer berish haqida gapirgan edi. Tarixiy qarorlar qabul qilyapmiz. Yerni xalqqa bo'lib beramiz. 10 yilga ijaraga beriladi. Kam ta'minlangan, ishsiz yurgan odamlar olishadi. Bir necha marta hosil olishadi. Hatto olgan g'allasini ham o'ziga qoldiramiz. Endi vazifamiz faqat yer berish emas, o'sha yerdan qanday daromad topishni o'rgatishimiz kerak. Zamon o'zgaryapti. Biz zamondan orqada qolmasligimiz zarur. Yetishtirilgan mahsulotlar sotib olinadigan tizim yaratilishi kerak. O'tgan yili prezident gaplari asosida respublika bo'ylab fermerlar yeridan kam ta'minlangan oilalarga yer ajratib berish tadbiri boshlandi. Ammo fermer yoki tadbirkor ixtiyoridagi yerdan qanday ajratib berish qonuniy mexanizmi ishlab chiqilmadi. Oqibatda esa bu yangi huquqiy muammolarni yuzaga keltirdi. Bu haqda O'zbekiston Oliy Majlisi deputati 26 iyul kuni qishloq xo'jaligi bo'yicha parlament eshituvida bu muammoni ko'targan edi. Mana temir daftarlar, yoshlar daftari haqida gapirdingiz. Biz qo'llab-quvvatlaymiz, yaxshi bo'lyapti, gap yo'q. Lekin o'sha temir daftarlar uchun ajratilayotgan yerlar kimning hisobidan ajratilyapti? Albatta, fermer yoki tadbirkorga biriktirilgan yerdan ajratilyapti. U rozimi yo'qmi? Bu hisobga olinayotgani yo'q. Kelyapti, ajratib berasan deb. U ajratilgan yerning solig'ini kim to'laydi? Uning rejasini kim bajaradi? U bilan hech kimning ishi bo'lmayapti. O'tgan yili shu amaliyot qilindi. Mana bu yil ham bir qism qilindi, bir qism qilinmadi. Ko'z bo'yamachilik ham qop ketdi. Fermerlar kimga dodini aytishni bilmadi. U bergan yerini olgan oilalar na solig'ini to'ladi, na boshqa qilmadi. Fermerni o'zining bo'ynida qolib ketdi. Xo'p, bu masalaning qonuniy huquqiy asosi nima bo'ladi? Bu mas'uliyatni kim bo'yniga olishi kerak?
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonda kuniga 7 ta it o'ldirilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Turkmanoboddagi it ovchilarga har kuni kamida 7 ta qarovsiz itni tutib o'ldirish vazifasi tayinlangan deydi mahalliy turkmanlardan biri. Turkmanistonning 2-chi yirik shahri hokimiyati hayvonlarga nisbatan shafqatsiz kampaniyani davom ettirmoqda. Turkmanobod ko'chalarida qarovsiz it va mushuklar qolmadi hisob. Bir qancha odamlar jonivorlarni yo'q qilishga mas'ullar kunlik rejani bajarish uchun odamlarning uy hayvonlarini ham olib ketishayotganidan shikoyat qilgan. Hatto bir holatda it ovchilar supermarket tashqarisiga bog'lab qo'yilgan itni egasi oziq-ovqat xarid qilayotgan paytda olib ketgan deydi Ozodlik bilan suhbatlashgan mahalliy. Ushbu avtoritar davlat anchadan buyon qarovsiz hayvonlarni vahshiyona o'ldirayotgani uchun tanqid qilinadi. Taxminan 250 ming aholisi bo'lgan Turkmanobod shahrida har bir uy-joy boshqaruvi shirkatiga o'z mahallasida it va mushuklarni yo'q qilish uchun odam yollash vazifasi yuklatilgan. Bu topshiriq shaharning Himki tumanida bir shirkatda a'lo darajada bajarildi deb xabar beradi Ozodlik muxbirlari rasmiylar va aholiga tayangan holda. Ammo o'tgan hafta Himkida tutilgan itlarning ba'zilari uy itlari bo'lib chiqdi. Bundan g'azablangan it egalari boshqaruv shirkatidan uy hayvonlarini qaytarib berishni talab qilgan. Biroq jonivorlar allaqachon yo'q qilingan ekan. Turkmanobodliklar it ovchilarini hayvonlarni ovlashda shafqatsiz usullardan foydalanganlikda va ularni dahshatli sharoitda saqlashda ayblamoqda. Jumladan bir videoda hayvonlar nazoratiga mas'ul 3 zobit 2 itni tayoq bilan urgani, keyin esa axlat tashuvchi mashina orqasiga tashlagani ko'ringan. Yana bir videoda vayronadagi qafaslarda hayvonlarning jasadlari yotgani ko'ringan. Ozodlikka aytishlaricha hayvonlardan tozalash kampaniyasini hamma turkmanlar qoralaydi, biroq ular uy-joy boshqaruv shirkatlarini ochiqchasiga tanqid qilishdan yoki ular bilan bahslashishdan juda qo'rqadi. Negaki ularning subsidiyalangan oziq-ovqat olish imkonini beruvchi sertifikat olishi uy-joy shirkat boshqaruvi shirkatlariga bog'liq. 5 yildan buyon doimiy oziq-ovqat tanqisligi va inflyatsiyadan aziyat chekayotgan Turkmanistonda ko'plab odamlar uchun subsidiyalangan oziq-ovqat hayot-mamot masalasidir. Har bir shaxsning manzili va xonadonda yashovchi odamlar soni ko'rsatilgan sertifikatlar har oyda yangilanishi kerak. Qizig'i, Turkmanoboddagi oxirgi tozalash amaliyoti hukumat 25 iyul kuni hayvonlarga nisbatan shafqatsizlikni taqiqlovchi yangi qonunni qabul qilgan paytga to'g'ri keldi. Qabul qilingan qonun itlarga jarohat yetkazish, ularni ovqatdan, suvdan, uyqudan va boshqa jismoniy harakatlardan mahrum qilishni taqiqlaydi. Faollar qonunni 200lamachilik deb atadi va Turkmaniston hukumati yaqin orada unga amal qilishi dargumonligini aytdi. Hayvonlar huquqlari himoyachilarining aytishicha, shahar hokimiyati ko'pincha daydi it va mushuklarga zaharlangan kalbasa yoki non berib o'ldirish uchun mahalliy o'smirlarga pul beradi. Turkman xalqi bo'rini nimtalovchi deb nom olgan va rasmiy ravishda Turkmaniston milliy merosi ro'yxatiga kiritilgan alabay itlari bilan faxrlanadi. Sobiq prezident Gurbanguli Berdimuhamedov alabay itlarga atab kitob yozgan va aprel oyining oxirgi yakshanbasini it sharafiga alabay kuni deb belgilagan. Ashxoboddagi markaziy maydonga balandligi 6 metr bo'lgan alabay itining oltin suvi yugurtirilgan haykali ham o'rnatilgan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
O'zbekiston siyosat.
Ne, o'q degan
jetlar. Keling, yig'ilib.
Keling, havo bering, havo.
Keling, keling. Qaramda stol ketdi.
Очень страшно было. Не уходили из дома. Люди плакали, кричали.
Qoraqalpog'istondagi voqealardan bir oy o'tib, ko'plab savollar ochiq qolmoqda. O'tgan oy boshida Qoraqalpog'istonning maqomini o'zgartirishiga qarshi ommaviy norozilik namoyishlari xavfsizlik kuchlari tomonidan bostirilgandi.
U tinch namoyish boshlangani bilan keyinchalik radikal kuchlar bu yoqdan qo'shildi. Bu qator qurolni o'zim eshitmadim, ammo keyincha ma'lum bo'lyapti, mana u qator qurollar ishlatilgan. Qaysi tarafdan ishlatilgani, nima uchun ishlatildi?
Nukus voqealari mustaqil O'zbekiston tarixida 2005-yil maydagi Andijon qatlomidan keyingi eng qonlisi bo'ldi. O'zbekiston rasmiylari bergan ma'lumotga ko'ra, 1-3 iyul kunlari Nukusda tartibsizliklarga aylanib ketgan norozilik namoyishlari chog'ida 21 kishi halok bo'lgan. Huquq tartibot idoralari xodimlari daxil 243 kishi yaralangan. Norozilik namoyishlari ortidan 516 kishi qo'lga olingan.
Qamoqqa olinib, tergovga chaqirilib, qo'yib yuborilayotgan odamlar soni ancha ko'p. 1500-2000 yaqin bo'lishi mumkin. Ichki ishlar bo'limi 4 qavatdan turadigan bo'lsa, shu 4 qavatning hammasida deyarli har bitta xonasida tergov ishlari olib borilyapti degan gaplardan eshitganimiz bor. Sansanaqsiz odamlar navbat kutib o'tirganligini, navbati kechga yaqin kelganini aytgan odamlar bor.
Yevropadagi Open Dialogue Foundation inson huquqlari tashkiloti 21 iyul kuni e'lon qilgan bayonotida hibsga olingan 367 kishidan 300 dan ortig'i hanuz hibsda qolayotgani aytiladi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi tashkilotning Qoraqalpog'istondagi voqealar chog'ida bedarak ketgan fuqarolar ro'yxatini rad etgan, ammo 21 kishi halok bo'lgani haqidagi rasmiy statistikaga ko'plar ishonmasliklarini, qurbonlar soni ko'proq ekanini aytishadi.
21 qurbon deb aytilayotgan rasmiy raqamlar savol uyg'otadi. Ko'p manbalarning xabar berishicha, o'lim soni bundan ham ko'proq bo'lishi mumkin. Hozir tergovni faqat O'zbekiston inson huquqlari ombudsmani Feruza Eshmatova boshliq davlat komissiyasi o'tkazayotganini bilamiz. Inson huquqlari guruhlari voqea sodir bo'lgan iyul oyi boshidan beri O'zbekiston hukumatining BMT yoki YHTning mustaqil ekspertlari ishtirokida yoki nodavlat tashkilotlar tomonidan boshqa mustaqil tergov o'tkazishga ruxsat berishga chaqirmoqda. Va hukumat hali ham bunga ruxsat bermadi va umid qilamanki, ular ruxsat berishadi.
To allow other independent investigations and independent experts.
Davlat Murat inimizni bo'satuvin.
Talab etamiz.
Xalqaro amnistiya tashkiloti yuzlab odam hibsda qolayotgani, ular qiynoqqa tutilishidan xavotir bildirgan.
Ochiq qolayotgan savollar shu qurbonlar soni. Aniq qurbonlar soni qancha? Va hozir qamoqda qolayotgan odam qancha? Qiynoq qo'llanyaptimi odamlarga? Ana shu savollar Menga Baxtiyor Qadir Berganovning singlisiman deb bir juvon kelinchak qo'ng'iroq qildi. Og'amda olib ketuvdi. Inimni og'amda olib ketdi uydan. Ko'rsatishmadi. Advokatni ham kirgizmayotir. Odamlar ko'p yurgan. Baxtiyorda bo'ksa oyoq bo'ksa suyagini singanini chezardan bo'limga olib kelib uni gipslab boshqatdan qaytadan olib ketganlar haqida menga aytdi.
Hukumat 14 kishiga ayblov e'lon qilinganini ma'lum qildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasiga ko'ra, mamlakat jinoyat kodeksining 159-moddasi 4-qismi bilan, ya'ni hokimiyatni egallab olish yoki konstitutsiyaviy tuzumni ag'darish maqsadida til biriktirish bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atildi. Davlatmurod Tajimuratov, Azamat Turdanov, Lolagul Qalixanovlarning harakatlarida jamoat xavfsizligiga tajovuz qilish jinoyat alomatlari aniqlanib qamoqqa olingan.
Gumon qilinuvchi va ayblanuvchilarga himoya huquqi to'la ta'minlangan holda tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Saqlash joylarida qonunda nazarda tutilgan barcha sharoitlar ta'minlangan. Sog'lig'i va saqlash sharoitlari bo'yicha e'tirozlari mavjud emas.
Bundan oldin xalqaro miqyosda Qoraqalpog'iston voqealarini shaffof, ochiq, mustaqil tergov qilish chaqiriqlari yangragan. Bunga javoban O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev hodisalar har tomonlama chuqur xolisona o'rganilishini aytgandi. Bu jarayonga jamoatchilik vakillari, deputatlar va faollar ham jalb etilishini bildirgandi.
And there are reports of torture. Now in one case, Azamat
Davlat Tojimurodovga yaqin ko'rilgan Azamat Turdanov holatini tilga olmoqchiman. Oilasi uning qiynoqqa solinganini da'vo qilgan. U bilan ko'rishish imkoni bo'lmaganini ham aytishgan. Qoraqalpog'istondagi voqealar ko'p savollarni o'rtaga tashlaydi. Buncha ko'p odamni ko'chaga chiqishga nima undadi? Rasmiy ma'lumotlarga qaralsa, bu Qozog'iston yoki Rossiya va boshqa joydan boshqarilgan yoki tashkil etilgan terrorchilikdir. Lekin O'zbekistonda misli ko'rilmagan minglab odamning ko'chaga chiqishiga nochorlik yoki umidsizlik ham turtki bo'lgan bo'lishi mumkin. Shuning uchun biz Qoraqalpog'istondagi vaziyatga ta'sir qilgan boshqa omillarni chuqurroq o'rganib chiqishimiz kerak.
This was organized by terrorists abroad.
O'tgan oy o'rtalarida ba'zi qoraqalpog'istonlik deputatlar namoyishlarga adashib qo'shilib qolgan yoshlarni afv etishni so'rab O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga murojaat qildi. Deputatlar murojaatidan keyin Qoraqalpog'istonda 2-avgust kuniga qadar davom etish kerak bo'lgan favqulodda holat muddatidan avval bekor etildi. Lekin amnistiya haqida hukumat rasmiylari hozircha biron bayonot bergani yo'q. Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan mintaqaviy tahlilchilar O'zbek hukumati konstitutsiyadagi Qoraqalpog'istonning O'zbekistondan ajrab chiqishiga doir moddalarga o'zgarish kiritishga urinish qilib yo'q yerdan muammo chiqarganini aytishadi. Markaziy Osiyo bo'yicha ekspert Bryus Panier fikricha bu savol ham ochiq qolmoqda.
Namoyishchilarga kuch qo'llanishga kim buyruq bergan? Kuch qo'llanilgani esa aniq. Mahalliy hokimiyat Toshkent bilan bemaslahat hech narsa qilmasligini ham bilamiz. Buyruq qayerdan berilgan? Bu savol ham ochiq qolmoqda. Qamoqqa olinganlar qayerda? 500 dan ortiq kishi hibsga olingan. Ular qanday so'roq qilindi? Mahalliy liderlar qayerda va qay sharoitda ushlab turilibdi? Voqealarni yoritgan mahalliy jurnalistlar qayerda? Savollar ko'p. Bu holatni o'rganayotgan aksari hukumat a'zolaridan tashkil topgan komissiya vaziyatga xolis baho berishiga ishonish qiyin.
Qoraqalpog'istondagi voqealardan bir oy o'tib, Nukusda hayot iziga qaytayotgani aytilmoqda. Internetga cheklov va shaharga kirishda blokpostlar olib tashlangan. Shahar markazida harbiy zirhli texnika deyarli ko'rinmaydi.
Balkim hali ko'proq odamlar 3-4 talab odamlar o'lgan tumanlar bor, o'sha yerlarda borib hali borib chiqib ko'rmadim. Masalan, Kegeyda 3 odam o'lgani haqida xabar bor, undan keyin Qanliko'lda 2 Shomanayda bir qancha odamlar endi aniq sonini bilmaymiz. Shu o'sha yerda xalqning kayfiyati balkim boshqachadir. Lekin Nukusda tinchlik xuddi hech narsa bo'lmaganday. Tola to'plar boshlanmasdan avvalgi hol qanday bo'lsa, hozir ham shunday tinchlik xuddi hech narsa bo'lmaganday. Odamlar chehrasiga qarayman, bir ortiqcha bir xavotir, ortiqcha bir qo'rquv, ovozlarida bir xavotir sezilmaydi odamlarda.
1-2 iyul kunlari Nukusda yuz bergan voqealar O'zbekistonda 2005 maydagi Andijon voqealaridan buyon sodir etilgan eng yirik zo'ravonliklardan biri bo'ldi. O'zbek rasmiylari namoyishchilarga qarata o't ochilganini rad etishgan. Milliy gvardiya, Ichki ishlar vazirligi hamda Mudofaa vazirligi namoyishlarni bostirish chog'ida qo'llangan maxsus vositalarni namoyish etgan. O'zbekistonning AQShdagi elchisi Javlon Vahobov namoyishlar tinch boshlanganini e'tirof etgan va voqealar yuzasidan AQSh Kongressiga maxsus hisobot taqdim etilishini bildirgan. Qo'shni davlatlar Rossiya va Xitoy voqealar bo'yicha O'zbekiston hukumatining rasmiy pozitsiyasini qo'llab-quvvatlagan. Qo'shma Shtatlar O'zbekistonning hududiy butunligi va suverenitetini dastaklashini bildirgan.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Joriy yilning 2-choragida 1,5 million o'zbekistonlik Rossiyaga ishlash uchun keldi. Novaya Kaxovkaning Rossiya tayinlagan vitse-meri banditizmda ayblanib qo'lga olindi. Federal tergov byurosi Trampning Floridadagi rezidensiyasida tintuv o'tkazdi. Issiqko'lda O'zbekiston-Qirg'iziston chegarasi bo'yicha muzokaralar o'tmoqda. Amerika Qo'shma Shtatlari Markaziy razvedka boshqarmasi terrorga qarshi kurash o'rniga asosiy e'tiborini Xitoyga qaratadi. Turkmanistonda kuniga 7 ta it o'ldirilmoqda. Prezident farmoyishi fermerlar hisobidan kambag'allikni qisqartirish. Britaniyaga qulupnay terishga jo'natamiz. Markaziy Osiyolik ish talablar firibgarlarga qanday aldanishmoqda? Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Gruziyada Ukrain qochqinlari qanday yashashmoqda? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Gruziya hukumati ukrainalik qochqinlarni bepul turar joy bilan ta'minlashni to'xtatdi. Ushbu dastur fevral oyi oxirlarida qabul qilingan bo'lib, hukumat qochqinlarning mehmonxonada istiqomat qilish haqini batamom to'lab kelmoqda edi. 1 avgustdan boshlab boshpana topish va ijara haqini to'lash ularning o'z zimmasiga tushdi. Buning o'rniga davlat qochqinlar uchun nafaqa puli tayinladi. Yelena Gruziyaga eri va 2 farzandi bilan iyunning oxirlarida kelgan. Ukrainada ular Kherson viloyatining Skadovsk shahrida yashar edilar. Mart oyi adog'ida shaharni Rossiya qo'shinlari bosib oldi. Yelena okupatsiyada kechgan kunlari haqida so'zlar ekan, Rossiya harbiylari Ukraina vatanparvarlari o'tkazgan mitinglarni tarqatish uchun osmonga o'q uzishganini, turg'unlarning uylarini tintuv qilishganini va asosan erkaklarni ushlab filtrlashga jo'natishganini eslaydi. Shuningdek, shaharga bir necha marta raketalar tushganini, u yerda qolish xavfli bo'lib qolganini aytadi. Yelenaning oilasi bosib olingan Qrim orqali o'z avtomashinasida chet elga chiqib ketadi, chunki Kiyev nazoratidagi hududlarga eltuvchi yo'laklar Rossiya askarlari tomonidan o'qqa tutilar edi. Rossiya blokpostida harbiylar Yelenaning eri bilan maxsus suhbat o'tkazishadi va telefonidagi ma'lumotlarni birma-bir tekshirishadi. Erimni kutib turganimda ichkaridan bir yigit chiqdi. Ko'rinishi juda xomush edi. Qayilig'i yonimizdagi mashinada o'tirgan ekan. Ikkovlon biroz so'zlashishgach, qiz uning narsalarini bitta qopchaga solib qo'liga tutqazdi. Shundan so'ng vidolashdilar. Qiz yig'laganini, yigitni bo'ynidan quchib o'pganini ko'rdim. Ikkovi ham yosh edi. Yigit 25, qiz esa ko'pi bilan 20 yoshlarda. Erim chiqib mashinaga o'tirgach, bu yigitchani nima uchun hibsga olishganini bilasanmi? Telefonidan ko'chadan o'tib borayotgan Rossiya harbiy texnikalari videosi chiqdi deb aytdi, hikoya qiladi Yelena Latotskaya. Oila Gruziyaga yetib kelgach, Tbilisi mehmonxonalaridan biriga joylashadi. Ukrain qochqinlarini bepul boshpana bilan ta'minlash dasturiga ilinishga ulguradilar. Yelena aytishicha, Gruziyada yashash unga yoqadi, ammo tekin turar joy dasturi bekor qilinganidan so'ng bu yerda qolish niyati yo'q. Ish topish qiyin, o'rtacha oylik esa ijara haqqiga ham yetmasligi mumkin deydi. Urushidan oldin Skadovskda o'z poyabzal do'konlari bor edi. Hozirda er-xotin ishsiz, daromadsiz qolishgan. Tuzukkina biznesimiz bor edi. Yilda bir necha marta sayohatga chiqishga qurbimiz yetardi. Ukrainada jonajon shahrimiz Skadovskda turishimiz juda ajoyib o'tayotgan edi. Endi boshqa mamlakatga ko'chishga qaror qildik. Keyingi manzilimiz Litva yoki Polsha bo'ladi. Shuningdek, Kanada vizasini olishga hujjat topshirganmiz. Tez orada shulardan biriga ketamiz, deydi ayol. Yelena Klyuyeva ham Skadovskdan kelgan qochqin. U ham ikki bolasi bilan birga Qrim orqali Ukrainani tark etgan. Bepul turar joy dasturi bekor qilinganiga qaramay, Yelena Tbilisidan ketmoqchi emas. Boshpana topib qo'ygan, ammo aytishicha bu juda qiyin bo'lgan. E'lonlar bo'yicha qo'ng'iroq qilganda Moskvadan kelganmisiz deb so'rashar ekan. Ha deyilsa muammo yo'q, rozi bo'lishadi. Biz esa albatta Ukrainadan ekanimizni aytdik, rad qilishdi. Ayrim ukrainlarda qochqin maqomi bor. Ular ijara haqqini to'lay olmay qolgan taqdirda ham kvartira egalari ularni ko'chaga haydab solishi mumkin emas. Shuni deb ayrim gruzinlar Ukrain qochqinlarga joy berishni istashmaydi, deydi Yelena Klyuyeva. Ayolning ijaraga kvartira izlash va ko'chishdan boshqa tashvishlari ham bor. Kuzga davr bolalarini maktabga joylash kerak. Yelena ularni yo onlayn shaklda yoki Tbilisidagi ukrain tilli maktabda o'qitmoqchi. Aksiga olib eri juda kechikdi. U olisga qatnaydigan kemada dengizchi bo'lib xizmat qiladi. Hozir Indoneziyada. Ukrainadagi urush tufayli uning ekipaji rotatsiya bo'lish va ta'til olish uchun portga qayta olmayapti. 9-oy ketyapti. Dadamiz qachon qaytishini hanuz bilmaymiz. Chunki ularni almashtiradigan ekipaj yo'q. Ukrainadan dengizchilarni chiqarishmayapti. Ular bari vaziyat qurboni bo'ldi. Sohildagilar chiqib keta olmaydi. Dengizdagilar esa portga kira olmaydi. Hikoyasini davom ettiradi Yelena. Ular qo'nim topgan mehmonxona boshqaruvchisi ham Ukrainadan. Mariya Starikova Gruziyada avval ham yashagan. Pandemiya boshlanganida vataniga qaytib ketgan ekan. Urush boshlangach Tbilisiga qaytganida do'stlaridan biri unga shu mehmonxonani boshqarishni taklif qilibdi. Mariya aprelda ish boshladi va o'zi kabi qochqin Ukrain qizini yordamchi qilib oldi. Ikkovimiz birgalashib personal to'play boshladik. Oqsochlar, oshpazlar kerak edi. Shunda o'zimizda yashayotgan odamlarni ishga yollasak-chi deb o'ylab qoldik. Istiqomat qiluvchilarning aksari ukrainaliklar bo'lsa, ularga ukrain taomlari kerak. Bolalar ham borsh, sho'rva, kotlet va bo'tqalarga borgangan. Shunday qilib ularni oshxona ishlariga oldik. Navbat bilan ishlashyapti. Yaxshi haq to'layapmiz, deydi Mariya. Mehmonxonada atigi 30 ta xona bo'lib, ularda ukrainalik 80 nafar qochqin yashab turibdi. 1-avgustdan davlat ular yashayotgan xona uchun ijara haqqi to'lashni to'xtatdi. Mariya ukrainalik qochqinlarni bepul turar joy bilan ta'minlash dasturining muddati bir necha marta uzaytirilganini, binobarin uning uzil-kesil to'xtatilishi odamlar uchun kutilmagan hol bo'lmaganini aytadi. Dasturga asosan Tbilisidagi mehmonxonalar kiritilgan edi. Gruziya poytaxtida fevral oyi oxiridan beri jami 2300 dan ortiq ukrainalik qochqin bepul boshpana dasturidan foydalandi. Avgustdan e'tiboran hukumat buning o'rniga har bir oilaga 300 va qo'shimcha ravishda kishi boshiga 45 laridan nafaqa to'laydi. Bu mos ravishda 110 va 15 AQSh dollariga teng. Qolaversa BMT va World Vision xalqaro gumanitar tashkilot ham har bir qochqinga 245 lari, ya'ni taxminan 90 dollardan pul beradi. Bundan tashqari Ukraina fuqarolari uchun Gruziyada munitsipal transportdan foydalanish, maktab va bog'chada ta'lim olish, sport markazlariga qatnash, teatr va muzeylarga kirish ham tekinligicha qolmoqda.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Turkiya vositachiligida Ukrainadan olib chiqilgan Makka Juxori Qora dengizdagi portga yetib bordi. Ukrainadan bug'doy va boshqa don mahsulotlarining olib chiqilishi Rossiyaning bu davlatga bosqini boshlanganidan beri global ravishda kuchayib ketgan oziq-ovqat inqirozini yengillashtirish uchun juda zarur qadamdir. Ukrainada borayotgan urushning 166-chi kuniga oid tafsilotlar bilan men Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 8-avgust kuni o'tar kechasi Rossiya harbiylari Nikolayev shahrini, Dnepropetrovsk va Xarkiv viloyatidagi bir nechta qishloqni bombardimon qildi. Oqibatda o'nlab tinch aholi yashaydigan uylar vayron bo'lgani xabar qilinmoqda. Qurbonlar haqida hozircha ma'lumot yo'q. Faol jangovar harakatlar Donetsk viloyatining Baxmut, Kramatorsk, Avdiyevka va Slavyansk aholi punktlari yaqinida bormoqda. AQShdagi urushni o'rganish instituti Britaniya razvedkasi ma'lumotlariga tayangan holda urushdagi muvaffaqiyatsizliklar oqibatida Moskva o'z qo'mondonlarini almashtirayotganini xabar qildi. Bildirilishicha, urush boshlangandan beri Rossiya 6 qo'mondonni lavozimdan bo'shatgan. Dam olish kunlari Donetsk viloyatida sodir bo'lgan voqealar haqida Nastayashe Vremya muxbiri Sergey Garbachenko shunday xabar qildi.
Эти выходные Донецкая область провела под обстрелами российских войск.
Donetsk viloyati dam olish kunlarini Rossiya qo'shinlarining o'q olov yomg'iri ostida kechirdi. O'tgan 2 kun ichida viloyat bo'yicha 10 nafar tinch aholi nobud bo'ldi, 25 kishi yaralandi. Zarbalar kuchidan Konstantinovkada 5 qavatli imoratning bir qismi poydevori bilan qo'porildi. Bakhmut tinimsiz o'qqa tutilyapti, ammo Ukraina qurolli kuchlari barcha hujumlarni qaytarmoqda. Slavyansk harbiy ma'muriyati rahbari Vadim Lyakh kommunal xizmatlar xodimlari quvurlarini konservatsiya qila boshlaganini, chunki shaharda isitish mavsumini o'tkazish imkonsizligini aytdi va Slavyansk aholisini g'arbiy hududlarga ko'chib ketishga chaqirdi.
Kecha Rossiya mudofaa vazirligi matbuot kotibi Igor Konashenkov Rossiya harbiy kuchlari Ukraina janubidagi Nikolayev viloyatida NATO tomonidan yetkazib berilgan 45 ming tonna o'q-dori saqlanadigan omborga hujum qilib, uni yo'q qildi deb bayonot berdi. Konashenkovning so'zlariga ko'ra, Rossiya armiyasi Donetskdagi bir qancha Ukraina nishonlari, jumladan qo'mondonlik punktlari, artilleriya batalyonlari va omborxonalarga zarba bergan. Urush sharoitida Rossiya tomoni berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tasdiqlashning imkoni yo'q. Yakshanba kuni Ukraina va Rossiya bir-birini Ukraina janubidagi Zaporojye atom elektr stansiyasiga hujum qilganlikda aybladi. Zaporojye Yevropadagi eng yirik atom energetika komplekslaridan biri bo'lib, Ukraina umumiy elektr energiyasining chorak qismini ishlab chiqaradi. U mart oyidan beri Rossiya kuchlari nazoratida. So'nggi kunlardagi muhokamalar markazida qolmoqda. TASS axborot agentligining xabar berishicha, AES joylashgan Energodar shahri ma'muriyati tungi hujumlarda Ukraina armiyasini ayblagan. Xususan Kreml g'arb davlatlari Kiyevni Zaporojye atom elektr stansiyasini o'qqa tutishni to'xtatishga undash kerak deb talab qildi. Moskva va Kiyev bir-birini Rossiya kuchlari nazorati ostidagi Yevropaning eng yirik atom elektr stansiyasiga zarba berganlikda ayblamoqda. Shahar ma'muriyati ma'lumotlariga ko'ra, Ukraina qo'shinlari shanbaga o'tar kechasi 220 mm uragan raketa tizimi yordamida zavodga zarba bergan. Natijada yadro chiqindisi saqlash omboriga zarar yetgan. Qo'shimcha qilinishicha, raketa va snaryadlar ishlab turgan energiya blokidan 400 metr masofa nariroqqa kelib tushgan. Ukraina davlat atom energiyasi operatori Energoatom Rossiya kuchlarini elektr stansiyasini o'qqa tutishda ayblab, shanba kuni raketa hujumlari stansiya ombori yonidagi hududga tushgani. U yerda 174 konteynerda foydalanilgan yadro yoqilg'isi ochiq havoda saqlanayotganini ma'lum qildi. Energoatomning ta'kidlashicha, ayni damda obyektdagi radiatsiya holatini aniq kuzatishning imkoni yo'q, chunki obyekt atrofida 3 radiatsiya monitoring detektoriga shikast yetkazilgan. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterish Yaponiyada bir necha 10 yil o'tib yadroviy qarama-qarshilik xavfi yana paydo bo'lganini aytib, yadro quroliga ega davlatlarni yadro qurolidan birinchi bo'lib foydalanmaslik majburiyatini olishga chaqirdi. BMT bosh kotibi Tokioda 6 avgust kuni Hirosimaga atom bombasi tashlanganining 77 yilligiga bag'ishlangan tinchlik yodgorlik marosimida qatnashganidan 2 kun o'tib matbuot anjumanini o'tkazdi. Rossiyaning Ukrainadagi Zaporojye AESiga hujum haqidagi xabarlarga to'xtalar ekan, atom stansiyasiga har qanday hujum o'z joniga qasd qilish bilan barobar dedi Guterish. Guterish xalqaro atom energiyasi agentligi hodisani o'rganish uchun AESga kiritilishi kerakligini qo'shimcha qildi. Guterish shuningdek, Koreya yarimorolining to'liq va qaytmas denuklearizatsiyasini yadroviy qurollar tarqalishini kamaytirishning asosiy maqsadi sifatida ta'kidlab o'tdi. Global qurolsizlanish orqaga ketayotganini bildirdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy kecha agar Rossiya bosib olgan hududlarda Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendum o'tkazishni davom ettirsa, Rossiya bilan Ukraina yoki uning xalqaro ittifoqchilari o'rtasida hech qanday muzokara bo'lmasligini aytdi. Rossiya kuchlari va ayirmachilar maxsus harbiy operatsiya boshlangandan so'ng Ukraina sharqidagi Donbass va janubiy hududlarda katta yerlarni egallab oldi. Har ikki hudud rasmiylari referendum o'tkazish tashabbusini ilgari surmoqda. Donbassdagi Rossiya parastlar 2014 yilda hududning bir qismini egallab olib, referendum o'tkazgan hamda Lugansk va Donetsk viloyatlarida xalq respublikalarini e'lon qilgandi. Kreml fevral oyida bosqin arafasida mazkur respublikalarni tan oldi. Bir necha hafta davomida deyarli butunlay Rossiya nazorati ostida bo'lgan Lugansk viloyati gubernatori Rossiya yangi bosib olingan hududlarda referendum o'tkazishga tayyorgarlik ko'rayotgani va ishtirok uchun aholiga imtiyozlar taklif qilinayotganini ma'lum qildi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Kiyev Rossiyaga hech bir hududni bermaslik pozitsiyasida sodiqligini bildirdi. Mamlakatimizning pozitsiyasi har doimgidek o'zgarmasdan qoladi. Biz o'z hududimizdan voz kechmaymiz, dedi Zelenskiy. U Donbassdagi og'ir vaziyatga to'xtaldi.
Ситуация на Донбассе залишается дуже важко.
Донбассдагы вазият жуда огырлыгыча калмакта. Бизнинг армиямиз рус террорини токтотиш ва босқинчиларга имкон қадар катта талафот етказиш учун қолидан келган барча ишни қилмоқда. Донецк вилоятидаги Авдеевка, Писки, Маринка, Бахмут ва бошқа уруш очоқлари аҳолиси зарбага дучор бўлмоқда. Вазият душман ўз кучларини жамлашга уринаётгани Харков вилоятида ҳамда мамлакатимиз жанубида ҳам оғир.
Urush sharoitida Ukraina tomoni berayotgan bu ma'lumotlarni mustaqil manbalar orqali tasdiqlashning imkoni yo'q. Fevral oyida Rossiya kuchlari Ukrainaga bostirib kirgandan so'ng Rossiya va Ukraina rasmiylari bir necha muzokaralar o'tkazdi. Ammo aytarli muvaffaqiyatga erishilmadi. Mart oyining oxiridan beri esa ikki tomon o'rtasida hech qanday uchrashuvlar o'tkazilmadi. Har ikki tomon bunda bir-birini ayblagan. Rossiya kuchlari Ukraina janubidagi Xerson viloyatining katta qismini nazorat qilmoqda. Rasmiylar Rossiyaga qo'shilish bo'yicha referendum yaqin haftalar yoki oylar ichida o'tkazilishi mumkinligini taxmin qilgan. Zelenskiy Yevropa Kengashi prezidenti Charles Michel bilan Zaporojye elektr stansiyasida sodir bo'lgan hujum haqida gaplashganini ham aytib o'tdi. Zelenskiyga suhbatda hujumni Rossiya yadro terrori deb atagani va bu safar Moskvaning yadro sektoriga nisbatan ko'proq xalqaro sanksiyalar qo'llanilishi kerakligini ta'kidlaganini aytdi. Kiyevning ma'lum qilishicha, Rossiya 5-avgust juma kuni stansiyadagi elektr tarmog'iga ham zarba bergan. Biroq Rossiya paras hudud rahbariyati Ukraina atom zavodiga qarata bir nechta raketa bilan zarba berib, ma'muriy binolar va ombor yaqinidagi hududga zarba yetkazilganini aytdi. Reuters ikkala tomonning ham da'volarini tasdiqlay olmadi. Ukraina portlaridan 12 ming tonna makka juhori olib ketayotgan kema 8-avgust yakshanba kuni Turkiya portiga yetib bordi. Kemani qo'shma muvofiqlashtirish markazi a'zolari tekshirdi. Turkiya bayrog'i ostidagi Polarnet kemasi esa Chernomorskdan Turkiyaning Qora dengizdagi Derinje portiga yetib bordi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti va Turkiya vositachiligida o'tgan oy Ukraina va Rossiya o'rtasida g'alla eksportini tiklash bo'yicha kelishuvga erishilgan. G'alla eksporti jarayoni Istanbuldagi Rossiya, Ukraina, Turkiya va BMT vakillaridan iborat qo'shma muvofiqlashtirish markazi tomonidan nazorat qilinmoqda. Shu kunda ko'plab Belarus va rossiyaliklar qochib borayotgan mamlakatlardan biri Gruziya bo'lib qolmoqda. Buning birlamchi sababi shuki, Gruziyaga borish uchun viza kerak emas. Dunyoning juda ko'p mamlakatlari fuqarolari bu yurtda vizasiz 1 yilgacha yurishi mumkin. Biroq keyingi paytlarda gruzin muxolifati Belarus va Rossiya bilan viza tartibini joriy etish masalasini tez-tez ko'tarmoqda. Parlamentning muxolifatdagi Lelo Gruziya uchun Liberal partiyasi shunday tashabbus bilan chiqqan. Urush boshlangandan beri Ukraina ramzlari, Putin hamda rus harbiy kemasi haqidagi so'kinish so'zlari Gruziyada ko'plab kafe, restoran va boshqa muassasalarni bezab turibdi. Ukrainadagi urushga munosabatini yanada keskin shaklda bildirayotgan muassasalar ham bor. Xususan Tbilisining ona tili xiyobonida joylashgan bitta bar rossiyaliklar uchun joriy etgan yangi tartib qoidalari bilan shov-shuv ko'tardi. Barning internetda qizg'in muhokama qilinishiga u yerda amalga kiritilgan o'ziga xos viza tizimi sabab bo'ldi. Gap shundaki, Rossiya fuqarolari ushbu muassasa xizmatidan foydalanish uchun avvalo uning saytiga kirib, maxsus anketani to'ldirishlari kerak.
Anketani to'ldirish uchun motivatsiya va taxminan 2 daqiqa vaqt kerak xolos. Potensial mijoz Vladimir Putinga hech qachon ovoz bermaganini, Ukraina va Gruziyaning hududi yaxlitligini tan olishini qayd etishi lozim. Agarda u rus tilida muloqot qilishni afzal ko'rsa, xizmatchilarga salom beradi va ushbu tilda menga xizmat ko'rsata olasizlarmi, yo'qmi deb so'raydi.
Rossiyalik internet foydalanuvchilarining bir qismi bu tartibni diskriminatsiya deb hisoblab, barning ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarida ochiqcha norozilik bildirdi. biroq muassasa xizmatchilari bunday deb o'ylamaydilar. Data Lapourining aytishicha, barda bunaqa viza tartibi aprelda kiritilgan va o'shandan beri muassasaga ko'plab rossiyaliklar kelib dam olishgan. Ukraina gumanitar huquq va urush olib borish qoidalarini buzganligi haqida bir necha kun oldin maxsus hisobot e'lon qilgan Amnesty International xalqaro huquqbonlik tashkiloti hisobot ukrainlarning istirob va g'azabiga sabab bo'lgani uchun uzr so'radi. Biroq undagi xulosalarni o'zgartirmadi. Bu haqda tashkilot matbuot xizmatiga tayanib Reuters xabar qilmoqda. Amnesty International Ukraina harbiylarining jang qilish usullariga bag'ishlangan hisoboti istirob va g'azablarga sabab bo'lganidan chuqur ta'assuf bildiradi, deyiladi xabarnomada. Tashkilotning bildirishicha, Ukraina armiyasining ular hujjatlashtirgan hech bir xatti-harakati Rossiya tomonidan bo'lgan qonunbuzarliklarni oqlamaydi.
Bu Amnesty International Rossiya qo'shinlari tomonidan amalga oshirilgan qonunbuzarliklar uchun javobgarlikni Ukraina kuchlari zimmasiga yuklayapti yoki Ukraina harbiylari mamlakatning boshqa qismlarida maqbul ehtiyot choralarini ko'rmayapti degani emas. Biz bir narsani aniq anglatishni istaymiz. Biz hujjatlashtirgan hech bir holat, Ukraina harbiylarining hech bir xatti-harakati Rossiya tomonidan bo'layotgan qonunbuzarliklarni oqlamaydi.
Amnesty International shuningdek, uning ustuvor vazifasi tinch fuqarolar himoyasini ta'minlash ekanini, aynan shu narsa ularning yagona maqsadi bo'lganini ta'kidlagan. Tashkilot 4-avgust kuni Ukraina urushiga doir hisobotini e'lon qilgan va unda Ukraina harbiylarini Rossiyaning keng ko'lamli bosqinidan himoyalanish maqsadida aholi turar joy dahalari, shuningdek maktab va kasalxonalarda bazalar va qurol-aslaha omborlari tashkil qilishda ayblagandi. Xalqaro Amnesty tashkilotining Ukrainadagi vakolatxonasi rahbari Ukraina qurolli kuchlariga qarshi ayblovlar aytilgan hisobot e'lon qilinishi ortidan bu hisobotga norozilik ifodasi o'laroq iste'fo bergandi. Pakalchuk Kiyevdagi matbuot anjumanida agar siz bosqinchilar bostirib kirgan va uni parchalab tashlayotgan mamlakatda yashamasangiz, ehtimol buni tushunmaysiz degan edi. Taniqli amerikalik aktrisa Jessica Chastain 7-avgust kuni Kiyevda Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy va uning ma'muriyati rahbari Andrey Yermak bilan uchrashdi. Kiyevga poyezdda yetib kelgan Chastainni vokzalda Ukraina rasmiy delegatsiyasi kutib oldi. Uchrashuvda Zelenskiy aktrisaga tashrif uchun minnatdorchilik bildirdi.
Ukraina mavzusi unutilmasligi biz uchun juda muhim. Bunda bizga dunyoga ma'lum va mashhur insonlarning yordami lozim. Biz siz haqingizda yaxshi bilamiz. Siz Ukrainada juda mashhursiz. Biz uchun dunyoda Ukraina mavzusi unutilmasligi kerak.
Ukraina matbuotiga ko'ra, Chastain Kiyevdagi Ohmadid bolalar kasalxonasi, shuningdek Rossiyaning fevral oyida Ukrainaga hujumidan jiddiy zarar ko'rgan Irpinga ham borish istagini bildirgan. Chastain Rossiyaning Ukrainaga bosqinini qoralagan va bu urushda Ukrainani qo'llab qochqinlar hamda mamlakatda qolayotgan aholiga yordam kampaniyasini qo'llab kelayotgan ko'plab amerikalik san'atkorlardan biridir. Bugungi ana shular yangiliklarni Ozodlikda kuzating, Ozodlikning YouTube kanaliga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, omon bo'ling.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ukraina saboqlari. Qozog'iston Rossiyadan masofalanib harbiy qudratini oshirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Rossiyaning Ukrainaga bosqini manzarasida Qozog'iston o'z mudofaasini mustahkamlamoqda. Shuningdek, tashqi siyosatini qayta ko'rib chiqib, Turkiya, Xitoy va AQSh bilan aloqalarini faollashtirmoqda deb yozdi o'tgan haftada g'arb ommaviy axborot vositalari. Xorij matbuotida Markaziy Osiyo mamlakatlari integratsiyasi yo'lidagi to'siqlar ham tahlil qilingan. Ozodlik qozoq xizmati ushbu maqolalardagi asosiy xulosalarni jamladi. Markaziy Osiyo davlatlari, xususan Qozog'iston o'z ittifoqchilari bo'lmish Rossiyaning Ukrainaga bosqini ortidan Moskva bilan aloqalarini qayta ko'rib chiqishdi deb yozadi AQShning Wall Street Journal gazetasi. Muallif Evan Gershkovichga ko'ra Rossiyaning harbiy agressiyasi mintaqada muvozanatni o'zgartirgan. Qozog'iston mulozimlari, deputatlari, qolaversa tahlilchilar mamlakat o'z tashqi siyosatida Rossiyaning imtiyozli maqomini qayta ko'rib chiqib, Turkiya, AQSh va Xitoy bilan munosabatlarni faollashtirayotganini aytishmoqda, deyiladi maqolada. Muallif fikricha, Markaziy Osiyo davlatlari betarafligi ular Rossiyaning Ukrainaga tajovuzini qo'llamagani va Moskvadan tobora uzoqlashayotgani AQShga mintaqada so'nggi yillarda birmuncha zaiflashgan nufuzini tiklashga yordam beradi. AQSh vakillari so'nggi 4 oyda bir necha bor Markaziy Osiyoga kelishdi. Aprel oyida davlat kotibining inson huquqlari bo'yicha o'rinbosari Uzraziya mintaqada bo'ldi. Mayning oxirlarida davlat kotibi yordamchisi Donald Lu Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistonga safar qildi. Iyunda esa ushbu mamlakatlarga AQSh markaziy qo'mondonligi yangi rahbari armiya generali Michael Eric Kurilla tashrif buyurdi. G'arb Rossiyaga qarshi sanksiyalar joriy etgach, qozoq hukumatı savdo yo'llarini diversifikatsiya qilish harakatiga tushdi. Urush boshlanishidan bir necha hafta o'tib, Qozog'iston rasmiylari Gruziya va Ozarbayjonga borib, Xitoydan Markaziy Osiyo, Kavkaz va Turkiya orqali Yevropaga eltuvchi Transkaspiy yo'lagini faollashtirish masalasini muhokama qilishdi. Turkiyaning sobiq tashqi ishlar vaziri hamda Osiyo Tinch okeani tadqiqot markazi direktori Selçuk Cholakoğlu Markaziy Osiyo davlatlari, Xitoy va Turkiya shu paytgacha Rossiyaning jig'iga tegmaslik uchun ushbu savdo yo'lagiga jiddiy e'tibor bermaganini aytadi. Biroq endi uning nazarida mintaqa o'zida jasorat topmoqda. Xitoy bilan Turkiya esa Rossiyaning hukmron mavqeyiga barham bermoqchi. Amerika nashri urg'ulashicha, o'tgan ko'p yillar davomida Moskva bilan Pekin o'rtasida Markaziy Osiyoga doir maxfiy kelishuv amal qilgan. Rossiya xavfsizlik uchun javobgar bo'lgan, Xitoy esa iqtisodiyotni rivojlantirish bilan shug'ullangan. Ammo hozirda manzara o'zgarmoqda. Aprel oyi oxirida Xitoy milliy mudofa vaziri Fei Fenhe Qozog'istonga kelib, Qasim Jomart Toqayev bilan uchrashdi. Tomonlar harbiy hamkorlikni kuchaytirishga kelishishgani aytildi. Qozog'iston NATO a'zosi bo'lmish Turkiya bilan ham aloqalarni mustahkamlashga urinmoqda. May oyi boshida Toqayevning Anqaraga tashrifi chog'ida tomonlar Qozog'istonda turk harbiy dronlarini ishlab chiqarish bo'yicha bitim imzolashgan edi. Qolaversa, Qozog'iston o'z mudofa byudjetini 441 milliard tanga yoki 918 million dollarga oshiryapti. Yuqori martabali mulozimga ko'ra, mamlakat Ukrainaning qaqshatqich qarshiligidan saboq chiqarib, oddiy harbiy harakatlar bilan birga kiberurush, axborot xuruji va saylovlarga aralashish kabi usullar qorishmasi bo'lmish gibrid urushda tezkor va mohirona harakat qilishi, o'z armiyasini isloq qilishi lozimligini anglab yetgan, deyiladi maqolada. Ukrainadagi urush Rossiya armiyasining zaif tomonlarini ochib tashlagan bo'lsa-da, Markaziy Osiyolik mulozimlar Moskva ambitsiyalari oldida qo'rquv ortayotganini, mintaqa siyosiy elitasi keyingisi bizmi, deya o'zlari ga savol berayotganini ta'kidlaydi. Modern Diplomacy platformasida e'lon qilingan Ayiq quchoqidan xalos bo'lishga intilib nomli maqolada Qozog'istonning Rossiyadan masofalanishga hamda Yevropa va AQSh bilan munosabatlarini mustahkamlashga qaratilgan sa'y-harakatlari xususida so'z boradi. Unda muallif Rojana Tram xalqaro tadqiqotlar maktabining katta ilmiy xodimi bo'lmish Jeyms Dorsi yanvar voqealari hamda Ukraina urushidan saboq chiqargan Qozog'iston o'z harbiy qudratini oshirayotganini va mudofa korxonalarini barpo etib Rossiya qurol aslahasiga qaramligini kamaytirayotganini urg'ulaydi. Shuningdek, Dorsiyga ko'ra, Toqayev muqobil transport yo'laklari, xususan Rossiyani chetlab o'tuvchi Transkaspiy xalqaro yo'lagini rivojlantirishda Yevroittifoq Qozog'istonga yordam berishiga umid qilmoqda. Darhaqiqat, Yevropa Markaziy Osiyoga katta qiziqish bilan qaramoqda. Vashington ham mintaqaga ko'proq e'tibor bera boshladi. Maqolada Wall Street Journal sharhlovchisi Walter Russell Middan shunday iqtibos berilgan: Vashington siyosatchilari Rossiya ta'siriga qarshi kurash va Putinni qiyin ahvolga solish yo'llarini izlashmoqda. Binobarin, Moskva nazoratidagi neft quvurlariga qaramlikdan qutulishi va iqtisodiyotini isloq qilish uchun Qozog'istonga beriladigan ko'mak Rossiyaga yaxshigina tarsaki bo'ladi, deyiladi maqolada. Jeyms Dorsi maqolada amerikalik ekspert Pol Gobel fikrini ham keltiradi. Gobel yaqin orada Qozog'iston bilan Rossiya o'rtasida dahanaki jang zo'rayishini bashorat qilarkan shunday deydi: Moskva shak shubhasiz o'z nazoratidagi neft quvurlaridan, propaganda apparatidan va Xitoy bilan aloqalardan foydalanib Qozog'istonni tiyib qo'yishga urinadi. Nursulton esa bunga javoban mamlakat ichida yanada natsionalistik siyosat yuritadi va G'arb bilan qalin munosabatlar o'rnatishga intiladi, deydi Gobel. Amerika ovozi radiostansiyasi Markaziy Osiyo mamlakatlari integratsiyasi ushalmas orzu bo'lib qolayotgani sabablarga to'xtaldi. Mintaqa mamlakatlari rahbarlarining 21 iyul kuni Cho'lponotada bo'lib o'tgan maslahat uchrashuvida Tojikiston va Turkmaniston prezidentlari do'stlik, yaxshi qo'shnichilik va hamkorlik shartnomasini imzolashmadi. Bu avvalo ichki tartib taomillarini tugatish zarurligi bilan izohlandi. Hujjatga faqat Qozog'iston, Qirg'iziston va O'zbekiston liderlari imzo chekdilar. Carnegie fondi ilmiy xodimi Temur Umarov fikricha 5 uch mamlakat imzolagan bo'lsa ham bu xayrli mujda bo'lib, harakat to'g'ri yo'nalishda ekanini ko'rsatadi. Siyosiy yetakchilar aqalli mintaqa kelajagi haqida birgalikda bosh qotirishga qiziqish bildirishyapti. Bir necha yil avval bunaqa emasdi, deydi Timur Umarov. George Washington universitetining Markaziy Osiyo bo'yicha dastur direktori Marlen Laruel mintaqada hamkorlikka intilish bo'lgani bilan integratsiya haqida gapirishga hali ertaligini aytadi. Blok tuzilishini hozircha tasavvur qilib bo'lmaydi, chunki o'zaro ishonchsizlik hali ancha kuchli, deydi u. Laruel taxminicha bir-biridan farqli qarash va yondashuvlar hamda quyidan yuqoriga harakatlantiruvchi kuchining yo'qligi integratsiyaga xalal berayotir.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahin mijozlari xorijdan yuborilgan
muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, ozodlik sahifasida o'qing.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.